Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Следства вырашыла, што 19 снежня была спроба дзяржаўнага перавароту. Сям'ю вязня Класкоўскага выключылі з жыллёвага таварыства. Ажыятаж вакол набыцця валюты і інша марак не спадае. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар, сёння ў свеце. У Лібіі паўстанцы спрабуюць адбіць ва ўрадавых войскаў горад Брэга на ўсходзе краіны. Міністр замежных справ Францыі Ален Джупэ паабяцаў сёння адкрыць марскі калідор, каб паўстанцы ў Бенгазі атрымалі магчымасць арганізаваць неабходныя пастаўкі ў горад Місрата. Прадстаўнікі НАТА раней паабяцалі зрабіць усё магчымае для абароны цывільнага насельніцтва Місраты, якую аблягаюць войскі Кадафі. Напярэдадні камісар лібійскіх паўстанцаў Абдул Фатах Юніс звінаваціў НАТО ў бяздзейнасці і недастатковасці намагання ў справе абароны насельніцтва ад войскаў верных лібійскаму лідару Муамару Кадафі. У адказ прадстаўнік НАТО Кармен Ромера заявіла, што паўночна-атлантычны альянс зробіць усё магчымае дзеля абароны грамадзянскага насельніцтва ў Місраце. У Кот-д'Івуары войскі верныя абранаму прэзідэнту краіны Алясану Уатара ў гэты момант штурмуюць рэзідэнцыю Ляран Агбагбо, які прайграў на прэзідэнцкіх выбарах у лістападзе, але адмовіўся прызнаць перамогу свайго палітычнага апанента і сысці ў адстаўку. Алясан Уатара сцвярджае, што яго войскам адданы загад узяць Гбагбо жывым. Міністр замежных справ Францыі Ален Джупэ заявіў сёння ў Парыжы, што адзіным прадметам перамоваў з былым прэзідэнтам можа быць ягоны выезд з краіны. Тым часам апазіцыянеры лічаць, што Гбагбо павінен апынуцца перад судом, а не выязджаць з краіны. Сёння ў інтэрв'ю французскаму тэлеканалу Гбагбо яшчэ раз заявіў, што ранейшаму не прызнае Уатара прэзідэнтам. Генеральная прокуратура Расіі перадала сёння польскаму боку дадатковыя матэрыялы, звязаныя з расследаваннем авіякатастрофы пад Смаленскам 10 красавіка 2010 году, у выніку якой загінулі 96 чалавек, у тым ліку і прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. Паведамляецца, што сярод перададзеных дакументаў ёсць і копіі пратаколаў допытаў сведкаў, якія прайшлі ў Маскве. Міждзяржаўны авіяцыйны камітэт у студзені падаў справаздачу расійскіх адмыслоўцаў, якія ўсклалі адказнасць за авіякатастрофу на польскі экіпаж. Разам з тым расследаванне авіакатастрофы пакуль не завершанае. Працягваем навіны. У Міляне сёння пачынаюцца судовыя слуханні ў справе прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі, якога вінавацяць у сувязях з непаўналетняй прастытуткай. 74-гадовага Берлюсконі падазраюць у тым, што ён меў інтымныя стасункі з 17-гадовай мараканкай Карымай Эль Махрук, вядомай як Рубі, якая атрымлівала ад яго дарагія падарункі і грошы. Акрамя таго, следства лічыць, што прэм'ер скарыстаўся з сваіх паўнамоцтваў, каб дапамагчы Рубі пазбегнуць абвінавачання ў крадзяжы. Берлюсконі і Рубі адмаўляюць усе абвінавачанні. Прэм'ер Італіі заяўляе, што стаў ахвярай кампаніі, інспіраванай ягонымі ворагамі. Заяўлення Берлюсконі ў судзе сёння не чакаецца. Улады Пакістану за мінулы год не дамагліся значных поспехаў у барацьбе з ваяўнікамі на тэрыторыі краіны. Пра гэта гаворыцца ў абнародаваным у аўторак спавешчанні Белага дому Кангрэсу Злучаных Штатаў. Паводле дакументу, ў апошні час сітуацыя на афгансько-пакістанскай мяжы значна ўскладнілася. Сілы бяспекі Пакістану не здолелі прадухіліць вяртанне ваяўнікоў у раёны, якія ўжо былі вызваленыя. Гэта быў выпуск навінаў.